Svaštarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent. Dej. Danes bomo v svaštarnici pomolili z menihom, ki ga je prevzel vražji duh. Zgodbo obsedenega meniha nam bo skozi nov album Dark Monk predstavil Tim Draxler, glasbenik, producent in član več bendov na slovenski metal sceni. Album Dark Monk je izšel sredi marca letos v samozaložbi, Draxler pa ga je posnel in sproduciral v lastni režiji v studiu Toplica. Pri pripravi muzike pa sta sodelovala še bobnar Grega Plamberger in vokalistka Anin Astaroth. I see how you enter into the hall of your own death. Draxler je velenjski glasbenik, skladatelj, inštrumentalist in izdelovalec glasbil, ki muziko kot kitarist so ustvarjal v zasedbah Kordura, Marax in Zwinger, ustvarja pa jo tudi samostojno. Neredko se zgodi, da glasbenike, ki delujejo v zasedbah, premami vzgib, da ustvarjalnost in izraz, ki jo morebiti ne morejo do konca prignati so glasbeniki v bendih, razvijajo tudi s samostojnimi izdelki. Prav takšna je glasbena pot našega sogovornika. Draxler pravi, da glasba na plošči Dark Monk nekako ne sodi v opus zasedb, v katerih sicer deluje, je pa nastala kot poskus.
Ta plata v bistvu spoh ne bi nikoli šla, ne, če ne bi z bobnarjo testirala določeno mikrofonsko tehniko. Ne, to se pravi, smo v bistvu izdelala svoj plate reverb in pol je bil eksperiment, smo rabila neko glasbo, da smo pač testirala, kako to deluje in bobni so bili posneti v eni noči, to se pravi iz nule, pa bobnar ni prej slišal glasbe, tako da v bistvu vse je improliga.
Zanimalo nas je, kako se je nečesa lotiti prvič. Kako izdelati solo album, kje so se pojavile ovire, kaj je pri izdelovanju albuma morebiti povzročalo preglavice.
Ja, to je bilo v bistvu za mene čist prvič, da sem dejansko tudi vokalno kaj posnel. Pa besedila sem že pisal prej, ampak nisem se ločil na tak način, da ima dejansko od začetka do konca, da ima neko zgodbo, moja zgodba. V bistvu ta album govori v bistvu o menihu, ki ga je obsedel hudič. In se pač po teh osmih skladbah se predstavlja, da je nam cela zgodba, se stoji z glasbo. Je bilo pa kar težko, mislim. Vokale snemati, park pisati, ker je dejansko inštrumentalist, nisem zdaj pel.
Draxler albuma ni pripravil popolnoma sam. Sodelovala sta še Grega Plamberger in Anin Astaroth, sicer tudi člana zasedbe Marax. Draxler je običajno kitarist in producent, le redko pa se znajde v vlogi vokalista. Kakšna je bila njegova izkušnja snemanja vokalov za album Dark Monk?
Tak pri vokalih, jaz sem bolj kot ne na drugi strani zmeriš, no, človek, ko snema vokalista. In mi je že to bilo res naporno v bistvu, da se moram ukvarjati okoli vokala sama, ne. Lažje je kurca druge, a ne, ko pa pol sebe čuješ, pa vidiš, da moraš ful stvari pač zvaditi oziroma moraš prirejati na licu mesta. Pa trajalo je snemanje vokalov res grozno dolgo, no, skoraj pol leta, a ne, ker pač ne delam tega vsak dan in glas zgubiš po 3 urah petja, če ti zgubiš glas, če nisi v tem in pol traja kak teden, da ga dejansko dobiš nazaj. Se pravi, sem delal v bistvu po koraki sem snemal pač vokale. Glasba je nastala full hiter. Glasba je bila napisana v 2 dneh.
Draxler in Plumberger imata lastni studio, v katerem nastaja muzika zasedb Marax, Zwinger in tudi drugih bendov. Kako je izgledala produkcija za album Dark Monk?
Cilj je bil v bistvu, da se naredi neka produkcija, ki je ne slišiš dan danes. To se pravi, da ni modernizirana produkcija, da ni triggerjev, da ni pač ni v kan, kaj je bilo zašpilano, kaj je bilo posneto, ni so nekega editinga, nekih stvari pač. Se pravi, že trekov, naprimer, tek, če povem, da trekov je bilo skor 90 od celotnega albuma, to se pravi, od vokalu, duplexov do bobno, kitar, sintov, solo kitar, pa drugi stvari. Zdaj, ena zanimivost za produkcijo. Za produkcijo sem se v bistvu nagibal bolj v tudi doom metal vibe, ne? To se pravi, da je malo stohla produkcija, pa da ni tuk, da se vse sliši, ampak da ima nek old school čar, kar se mi zdi, da današnja muzika, dan danes iz perspektive produkcije je zgubila dansko on človeški vibe. Se pravi, da ko nekaj poslušaš, ki je dosti bolj blizu, ko pa če poslušaš moderno produkcijo, ko dejansko zveni vse isto. Gor na tem albumu sem uporabljal tudi svoje ovečevalce in starske pedale, ki sem jih izdelal, pa seveda inštrumente, ki sem jih pač izdelal, se pravi tudi bas kitara, kitara in tako dalje. Tako da produkcija je bila kar dolgotrajna, no, če gledam te. Včasih tudi ne paše vse skupaj, pa včasih ga malo kaj usereš, pa moraš iti malo nazaj, pa greš dva koraka naprej, enega nazaj, pa si pa konc počasi. No. To je bolj kone za produkcijo.
Večina ustvarjalcev tehniko ali navdih pogosto najde pri drugih izvajalcih. Iz več takšnih koščkov in lastnega doprinosa na to nastane nekaj kreativnega. Kje Tim Draxler najde navdih za producentsko delo?
Bob Rock mi je cool, ni mi pa zdaj inspiracija. Recimo Silvia Massi. Silvia Massi je producirala, se pravi, System of a Down in tako dalje, z Rick Rubinom, a ne, se pravi, Rick Rubin ni glih, ne bom rekel, da je glih producent, on je bolj filozof. To se pravi, pol Steve Albini od Nirvane, pač njegov koncept mi je, se pravi, tehnična izvedba, plat pa tega, mi je ful bolj blizu, ko pa kjerkoli producent, a ne. To se pravi, ne glede na to, da je njegova produkcija, se te znane, Nirvana plate, je šla pač v grunt in je prevzel produkcijo nekdo drug, ampak osnovni zvok, ki ga je on zajel, je bil res unikaten. Pa se mi zdi, da so takrat glih Nirvana je dobila s tem, glih po Nevermindu, glih ono old school noto, a ne, ni bilo tako modernizirano za tiste cajte, no. Čeprav to plato so zelo, zelo grdo prešimpali. Ja. Tako da, bolj ko ne, Silvia Massi pa Steve Albini. Silvia Massi tudi zaradi tega, ker izdeluje sama svoje mikrofone in ima ful zanimive tehnike snemanja, ki niso pač standard po produkciji.
Vsi imamo svoje najljubše ustvarjalke in ustvarjalce. Morda nekateri kakšnega več, drugi mogoče samo enega. Vsi imamo tudi lastno mnenje glede tega, kaj bi morala biti kultna zasedba ali kultni album. Draxler za svojo najljubšo ploščo, ki je nanj zagotovo tudi močno vplivala, opredeli album, ki bi ga za kultnega verjetno opredelila tudi velika večina metalske publike.
Ok, definitivno Dead, Sound of Perseverance, plata, pa tudi Symbolic, to je pač, to je floridska death metal produkcija Scott Burnsa, ne, pač Scott Burns, ko je produciral od Cannibal Corpse do Obituary, do Nidani, floridske scene. Tako da v bistvu, tek po metalskih zadevah mi je najbolj blizu mi je Dead. To bi pač rekel, da za tiste cajte je to pred našim časom bilo posneto. Je res ono, masterpiece, no. Produkcijski in glasbeni in pač vse. Po pa imaš tete druge bende, kot je glasba tudi všeč, pa produkcija ti je ok, ampak ni pa tak dober, kot pa naprimer Death. Tako da, jaz bi bolj kot ne Death izpostavil tu.
Ko smo že nekoliko spoznali solo projekt Tima Draxlerja in njegovo delo nasploh, nas je seveda zanimalo, kaj ga čaka v prihodnosti.
Pa za solo, zapravi za ta projekt Tim Draxler, v bistvu je že tudi posneta death metal plat, ki je bila že tudi posneta lani, istočasno, ko se je snemala teta plošča. Ekipa na plošči bo ista, mi trije, a ne? Ampak jaz ne bom imel vokalo, ker to bo pač bolj kot ne floridski death metal, tak res, old school, 90-ta. Drugo pa za druge skupine, zabravi za Korduro, pripravljamo neki finger, bomo špilali pač po tujini, z Marak bomo tudi koncentrirali, tako v bistvu to je, vsi bendi so upleteni v prihodne cilje, a ne, to se pravi. Nema se tudi finger plošča. Zdaj bo v bistvu full work naše produkcije pač izdane v teh mesecih.
V prihodnjih mesecih se torej obeta izid nove muzike, ki jo soustvarja Draxler. Z bendom Marax bo izvedel nekaj koncertov po Sloveniji. S Zwinger so v načrtu predvsem špili na festivalih, plani s Korduro pa so zaenkrat odeti v tančico skrivnosti. V današnji svaštarnici smo predstavili delo velenskega glasbenika in producenta Tima Draxlerja ob izidu samostojnega albuma Dark Monk. Pogovorili smo se o nastajanju albuma, o preizkušnjah pri pripravi plošče in vplivih, ki so se izlili tudi v sklepno, izrazito dumovsko skladbo z novega albuma Reincarnation.
Bi se še zahvalil enkrat Radio Študent za intervju, pa fajn ga nažigite, a ne?
Svaštarnico je pripravil vajenec Mitja. Svaštarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent.